Dragii mei, dezideratul nostru pentru anul 2015 este să ne apropiem de Domnul. Asta vrem. Să fim mai aproape de El, de Domnul. Haideți să mai citim o dată Psalmul 73 cu versetul 28, prima parte. Haideți să-l citim. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! În demersul nostru, în dorința noastră de a ne apropia de Dumnezeu, ne-am oprit în seriile de joi asupra unor personaje din Scriptură care au stat aproape de Domnul, ca să vedem ce face apropierea de Domnul din oameni. Ne-am uitat la Andrei, ne-am uitat la fratele lui, la Petru, ne-am uitat la Iacov, ne-am uitat la Ioan. Și pe fiecare dintre aceștia, apropierea de Domnul i-a schimbat, i-a motivat. În această seară vrem să ne oprim la al cincelea ucenic al Domnului. Și dacă îi zic al cincelea, este pentru că în Evanghelie există trei liste distincte cu apostolii Domnului. Și în fiecare dintre aceste trei liste, al cincelea este Filip. Vrem să ne oprim la apostolul Filip, unul dintre oamenii care au stat aproape de Domnul, și să vedem ce beneficii a avut pentru el apropierea de Domnul. Și mă rog lui Dumnezeu ca beneficiile pe care le-a avut Filip apropiindu-se de Domnul să le avem fiecare dintre noi. Amin. Și Filip. Toți să avem aceste beneficii. Despre Filip, întâi să vă spun, numele lui înseamnă, e un nume grecesc, înseamnă iubitor de cai. Filip era din aceeași cetate cu Andrei și cu Petru, din Betsaida. Scriptura ne spune puține lucruri despre Filip. De fapt, singurul evanghelist care ne spune câte ceva despre Filip este apostolul Ioan. El prezintă trei relatări distincte despre Filip, chiar patru. Dacă sunt puține informații despre Filip în Scriptură, vreau să vă spun că sunt totuși suficiente ca să învățăm ce i-a adus lui Filip apropierea de Domnul. Acum, dragii mei, un prim pasaj la care vrem să ne oprim, care îl menționează pe apostolul Filip, este în primul capitol al Evangheliei lui Ioan, la versetele 43, 44 și 45. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael, deci l-a găsit Domnul pe Filip. Și Filip spune, imediat versetul următor, Filip a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acela despre care a zis Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Și deja înțeleg ceva despre Filip. Când Filip s-a apropiat de Domnul, dintr-o dată s-a umplut de entuziasm. Pentru că e entuziasm asta. Cum l-a găsit Domnul pe Filip? Nu știu cât a stat aproape, Filip n-a stat liniștit, s-a dus repede, l-a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acela despre care a zis Moise și prorociile. Și aș vrea să înțelegem un prim beneficiu pe care îl dă apropierea de Domnul, pe care îl desprindem din viața lui Filip. Apropierea de Domnul ne umple de entuziasm. Putem să zicem toți aceste cuvinte, haideți. Apropierea de Domnul ne umple de entuziasm. Acum, cum e cu entuziasmul acesta? O întrebare pentru dumneavoastră, sau mai multe. Ce credeți, îi place Domnului când ne închinăm, să ne închinăm cu entuziasm? Ia-o zi, ia-o zi, ia-o zi. Deci îi place. Păi dacă îi place Domnului să ne închinăm cu entuziasm, haideți chiar să ne închinăm cu entuziasm. Dar ce credeți, îi place Domnului când lucrăm ceva, să lucrăm cu entuziasm? Ca pentru El, frumos. Dar când suntem în societate, între oameni, îi place Domnului să ne vadă plin de entuziasm? Înseamnă că entuziasmul ăsta e bun. Uitați-vă ce zice dicționarul limbii române, Dexul. Ce zice despre entuziasm? Entuziasm este stare de însuflețire puternică, având înflăcărare, pasiune, exaltare. Vă plac oamenii entuziaști? La dumneavoastră vă plac, la Domnul am înțeles că îi plac. La dumneavoastră vă plac oamenii plini de entuziasm? Sigur? Dragii mei, ce înseamnă de fapt entuziasm? Vine de la un cuvânt grecesc. Entuziasmul vine de la un cuvânt grecesc care este derivat din două cuvinte. En, în limba greacă, înseamnă înăuntru. Și teos, care înseamnă Dumnezeu. Zeu, Dumnezeu. Entuziasm înseamnă să-L ai pe Dumnezeu înăuntru. E. Dragii mei, prin urmare, a avea entuziasm înseamnă a fi însuflețit de Dumnezeu în ceea ce faci. Dragii mei, dacă există oameni cheie în lucrarea lui Dumnezeu, aceștia sunt oamenii plini de entuziasm. Biserica primară, pentru că Scriptura ne-o prezintă, știți cum se înmulțea biserica primară? Se înmulțea cu miile. De ce? Pentru că biserica primară era plină de entuziasm. Cineva l-a întrebat odată pe John Wesley, marele evanghelist, la care se adunau cu grămada să-l asculte. Și cineva l-a întrebat și a zis, care este secretul că se adună atâția oameni să te asculte? Și a zis, nu e niciun secret, oamenii vin să vadă pe unul care arde. Oamenii vin să vadă focul, să-l vadă pe John Wesley care arde, pentru că atunci când el vorbea, se consuma de-a dreptul ca să-i convingă pe oameni să vină la Domnul. Dragii mei, biserica primară era plină de entuziasm, fiecare, citiți în Scriptură, se vedeți, erau nelipsiți de la templu, cu entuziasm la templu. În dărnicie erau plini de entuziasm, să-i vezi că duceau la picioarele apostolilor averea lor și toate cele, plini de entuziasm. Și ne mirăm că s-a înmulțit biserica primară? Dragii mei, entuziasmul acesta, sau în funcție de entuziasm, oamenii se împart în câteva categorii. Sunt oameni care insuflă entuziasm. Trebuie să vă spun, mie îmi place lângă oamenii plini de entuziasm. Chiar îmi place. Mă simt bine lângă oamenii care ți insuflă entuziasm. Parcă merge altul din prezența lor. După ce stai în prezența unui om plin de entuziasm, mă duc și eu acasă și zic, Doamne, așa am să fac. De ce? Un om plin de entuziasm te motivează. Cum este un om plin de entuziasm? Ăsta este totdeauna gata să-i ajute pe ceilalți. Este totdeauna gata să spună un cuvânt de încurajare. La ăsta totdeauna afli un cuvânt de încurajare. Poți să mergi lângă el plouat și te duci altfel. Un om plin de entuziasm nu e zgârcit când trebuie să zâmbească. El poate să zâmbească chiar dacă nu se știe ce se întâmplă în Rusia și în Ucraina, chiar dacă nu se știe ce e în jur, chiar dacă vremea nu-i bună, ăsta știe să zâmbească. Un om plin de entuziasm este gata să împartă cu alții ceea ce are. Foarte interesant. Să poți și să dai cu entuziasm. Știți pe care dătător îl iubește Dumnezeu? Pe care? pe ăla care dă cu bucurie. Acum, în mod normal, când e să dai, natural, nu e să te bucuri că dai. Dar dacă ești un om plin de entuziasm, dai cu bucurie. Mie mi-a fost dat să văd filmări cu amărâți din Africa. Oameni amărâți, dar creștini, zic amărâți din punct de vedere material, că de fapt mai bogați ca noi, cum i-am văzut. Ascultați-mă, niște săraci din Africa, cum era cultura lor, dansând se duceau să pună la colectă. Aveau, nu mergea cu ușierul printre ei, cu puneți aici ceva, ci puneau în față vasul și vedeam așa, dansând, țopăind și sărind, veneau și puneau acolo câte ceva și făceau și câte trei colecte la o slujbă. Doamne, fii atent! Poți și să dăruiești cu entuziasm. Uitați-vă, aceștia sunt oameni gata să împartă ceea ce au, oamenii care insuflă entuziasm. Ăștia apără adevărul totdeauna, spun adevărul totdeauna, dar există o altă categorie de oameni. Oameni care nu prețuiesc entuziasmul. Nu știu să-l prețuiască. Cu alte cuvinte, îl risipesc pe degeaba. Ăștia nu ajută pe alții decât dacă este convenabil pentru ei. Ăștia nu vorbesc mult cu alții, nu-și consumă energia ca să vorbească mult cu alții. Ăstora zâmbetul e pe bani, e scump. Ăștia știu să păstreze pentru ei ceea ce au. Și apoi există o altă categorie de oameni, din ăștia care omoară entuziasmul. Ăștia se ajută numai pe ei înșiși, ei sunt centrul universului. Dacă au de spus ceva, spun numai cuvinte care descurajează. Când ești pe lângă ăștia, dacă te duci ploat lângă ei, vii atâta de ploat. Ăștia sunt mai tot timpul încruntați, ce zâmbet. Mai tot timpul încruntați și interesant, citeam că îți trebuie numai vreo, nu știu, 14 mușchi ca să zâmbești sau 7 și îți trebuie de vreo 2-3 ori atâția ca să stai încruntat. Deci e mai simplu să zâmbești. Doamne ajută-ne! Dar, dragii mei, haideți să înțelegem că entuziasmul este ceva de dorit la fiecare dintre noi. Este sănătate pentru trupul nostru și este plăcut înaintea lui Dumnezeu. De aceea, mă uit la Filip. El s-a apropiat de Domnul și pentru că a fost aproape de Domnul, acolo s-a umplut de entuziasm. Și entuziasmul pe care l-a câștigat Filip l-a făcut să se ducă la Natanael să zică: noi am găsit pe acela despre care vorbesc prorociile și despre care vorbește Moise. Cum poți să te asiguri că ești un om plin de entuziasm? Atenție! Trebuie făcut ceva ca să fii plin de entuziasm. 1. Să te apropii de Domnul. Asta e foarte important. Să te apropii de Domnul. Apoi, ca să poți să-ți menții entuziasmul, să te gândești că tot ceea ce ai nu ți se cuvine. Să înveți să fii recunoscător pentru ceea ce ai. Da, dar n-am așa mult ca și... Ascultă-mă bine, să înveți să fii mulțumitor și bucuros pentru ceea ce ai. E mare har. Să nu privești ca pe o normalitate ceea ce ai, ci să privești ca pe un har de la Domnul și să fii plin de recunoștință. Un om plin de entuziasm este un om recunoscător lui Dumnezeu. De asemenea, ca să fii plin de entuziasm și să-ți menții entuziasmul, trebuie să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu entuziasm, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu puterea ta, cu tot cugetul tău, cu totul. Mă gândesc, Domnul Iisus Hristos, de data aceasta a înviat dintre cei morți, cum i-a umplut de entuziasm pe doi necăjiți care mergeau pe drumul Emausului. Mergeau, așa i-a găsit Domnul, necăjiți, tulburați, supărați, și Domnul le-a văzut necazul, zic, bun e Domnul. S-a apropiat de ei și a zis: ce lucruri sunt astea despre care vorbiți? Păi tu ești singurul străin, n-ai auzit ce s-a întâmplat în Ierusalim, n-ai auzit despre Iisus, care era un proroc, care a fost dat la moarte. Și știți ce a făcut Domnul cu doi necăjiți? Când au ajuns la capătul drumului, atâta entuziasm le-a dat Domnul, încât nici n-au putut să rămână în casă. 11 kilometri, au făcut stânga împrejur când au ajuns la Emaus și înapoi la Ierusalim, repede, să spună și la alții că ei s-au întâlnit cu Domnul. Și ce a făcut Domnul cu ei? Mai le-a pus înainte Scriptura și a început să le spună din Scriptură. Înțelegem noi cum se ajunge la entuziasm? Eu zic, Doamne, ajută-ne să fim plini de entuziasm. De ce spun asta, dragii mei? Când suntem plini de entuziasm, prin apropierea noastră de Domnul, de fapt ne umplem cu energie dumnezeiască, cu putere de sus. Știți că muștele se apropie foarte repede de un borcan de miere. Dacă faceți vreodată o experiență, lăsați-o pentru la vară. La vară, când sunt muște, scoateți afară un borcan de miere și puneți și unul de oțet. Puneți-le alături. Să vedeți unde se adună muștele. Nu e clar. Dar ce credeți dumneavoastră, oamenii, lângă cine se vor simți bine? Lângă unul care e tot oțet? Vorba unuia, unul care arată ca și castravetele pus la murat? Sau lângă unul care emană dulceață pe toate părțile? Dragii mei, mă rog lui Dumnezeu să învățăm de la apostolul Filip că apropierea de Dumnezeu ne umple de entuziasm. Și facă Domnul ca entuziasmul acesta să se vadă în închinarea noastră. Facă Domnul ca entuziasmul acesta să se vadă în tot ceea ce se întâmplă aici, în adunare. Pentru că vreau să confirm și eu ceea ce ați spus dumneavoastră. Domnului îi place să ne închinăm cu entuziasm. Așa îi place lui Dumnezeu. Un alt episod din Evanghelia după Ioan care ne vorbește despre apostolul Filip. În Ioan capitolul 6, versetele 5, 6 și 7, ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Și uitați-vă la Filip. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Am o întrebare. Ce ziceți? Cât de credincios a fost Filip aici? Ce ziceți? Avea credință mare? Nu? Și Domnul i-a testat credința. Dar știți ce s-a întâmplat cu Filip? A avut ocazia în apropiere de Domnul să fie umplut de credință. Pentru că, mai spun un adevăr, apropierea de Domnul ne umple de credință. Putem să zicem toți asta? Asta este. Când stai în apropiere de Domnul, acolo te umpli de credință. Uitați-vă la Filip. El avea oareceva credință. Cum avem și noi. Numai când a stat acolo aproape de Domnul și Domnul a zis, hai Filipe că avem treabă de făcut. Doamne, el a început să-și numere banii. Cu banii ăștia nu facem treabă. Andrei a început să numere peștii și puinișoarele. Cu asta nu facem treabă. Dar a venit Domnul și a zis, na, important e să vrem și să ne încredem în Dumnezeu. Și Domnul n-a făcut decât a zis și a ridicat ochii în sus, a binecuvântat și a zis, dați-le să mănânce. Și ce s-a întâmplat? Au adunat, după ce au săturat mii de oameni, au adunat 12 coșuri pline de firimituri. Însă, vedeți, n-am putea să-l acuzăm pe Filip că n-a avut credință până aici. Avea el credință, că de-aia era cu Domnul. Dar n-avea credință destulă. Nu l-a văzut? L-a văzut Filip pe Domnul schimbând apa în vin. L-a văzut Filip pe Domnul făcând vindecări. Dar asta și-a zis, dar aici în fața atâtor mii de oameni, Asta e deja mult. Cam așa suntem noi. Credem în Domnul așa cam atâta. Numai că Domnul vrea să credem atâta. Și acolo este marea noastră problemă. Ne încredem în Domnul pentru puțin. Dar cum să ne încredem cu totul în Domnul? Dacă ne uităm în Scriptură, aici este marea problemă pe care o au oamenii. Filtrează prin filtrul rațiunii până și lucrurile care trebuie crezute, le filtrează prin acest filtru al rațiunii și n-ajută credinței. Dacă ne uităm în Scriptură, Apostolul Iacov în capitolul al doilea, de exemplu versetul 17 și mai jos, ne arată câteva feluri de credință. Ia uitați-vă ce zice Iacov aici. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Este o credință moartă. Cum e asta moartă? Păi ea este acolo, numai că e o credință din asta latentă. Ea există, dar nu se vede că este. Da? Și uitați-vă, Biblia prin Apostolul Iacov o numește credință moartă. Adică e o credință la nivel teoretic, o credință la nivel intelectual și atâta tot. Însă când ajungi față în față cu marile provocări ale vieții, hop, nu mai știu ce să fac, nu știu cum să o scot la capăt. Există dar o credință moartă, intelectuală, teoretică, o credință care nu face nimic în viața ta, decât cel mult te aduce până la biserică și te duce acasă. Apoi este o credință care face mai mult. Uitați-vă ce zice tot Iacov în capitolul 2, versetul 19. Asta este foarte interesant, zice, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Hopa, asta e o credință care deja, ce înseamnă mă înfioară? Înseamnă că mă face să și simt ceva. E o credință care nu stă doar aici, mă face să și simt ceva. Și asta e o credință foarte perfidă. Știți cum o numește Iacov? Zice, și dracii cred și se înfioară. O credință aproape drăcească. De ce? Pentru că asta este o credință care te face să stai liniștit și mulțumit, să încrucișezi brațele și să zici, Domnule, ce credință am, eu cred și aici, și sentimentele mele, a, ce m-am simțit, am fost cercetat, și asta e tot. Dar ascultă-mă bine, credința întreagă nu e lăsată doar ca să fii tu cercetat. Credința întreagă este ca să te determine să faci ceva, să faci fapte ale credinței. De-abia atunci credința este întreagă și vorbește mai jos. Și din versetele pe care le-am amintit, se poate deduce același lucru. Credința fără fapte sau credința cu fapte? Este și o credință biblică, dacă este o credință teoretică, o credință care motivează doar sentimentele, există și o credință biblică, adică acea credință care te pune în mișcare și te determină să faci fapte ale credinței. Doamne, dă-ne-o pe asta. Uitați-vă, credința aceasta de care avem nevoie și pe care o căpătăm în prezența lui Dumnezeu când ne apropiem de Domnul, nu e o credință așa de duzină, este o credință cu totul specială. Dacă ne uităm din altă perspectivă asupra credinței, în funcție de cantitatea ei, știți că există oameni cu credință puțină. Ucenicii mergeau cu Domnul pe mare și a venit furtuna. S-au speriat, au tremurat, n-au mai avut stare, s-au dus să-L trezească pe Domnul. Și știți ce a zis Domnul când s-a trezit? Primul lucru a zis, puțin credincioșilor. Există oameni cu credință puțină. Și la aceștia rugăciunea frumoasă pe care a făcut-o un alt om cu credință puțină, care avea copilul într-o condiție de neputință și s-a dus la Domnul Iisus și l-a întrebat, Domnul, tu crezi? A zis, cred, Doamne, dar a pus o virgulă și a zis așa, ajută necredinței mele. Adică este o credință care e puțină, ea are nevoie să crească și zic, Doamne, de ne e puțină credința, ajută-o să crească, Doamne. Ei, dar din punctul de vedere al cantității credinței, e credința puțină, este și credință mare. Știți dumneavoastră că femeia cananeancă s-a dus la Domnul Iisus și Domnul Iisus i-a zis, n-am venit decât pentru oile pierdute ale casei lui Israel, nu se cuvine să dau la căței mâncarea copiilor. Și femeia aceasta a zis: Doamne, dar și căței se hrănesc de la masa stăpânului. S-a oprit Domnul pe loc și a zis: femeie, mare îți este credința. Na, ce ziceți, asta e bună? Credința mare. Amin. E bună. Dar știți dumneavoastră că există o credință desăvârșită și mă rog Domnului pe aia să ne-o dea Domnul. Amin. De ce zic credință desăvârșită? Asta nu e nici puțină, nu e nici mare, este desăvârșită de-a dreptul. Pentru că, uitați, vă dau exemplul lui Avram. Avram avea pe fiul lui pe care îl iubea, pe Isaac. Și Domnul i-a zis: Avrame, ia pe fiul tău, du-te pe muntele Moria și adu-l ca jertfă. Avram a știut că trebuie să asculte de Domnul. Dar așa o credință a avut, când a fost la poalele muntelui, le-a spus slujitorilor: voi rămâneți aici că noi ne vom întoarce. Avrame, n-am înțeles. Tu te duci să-l aduci jertfă pe Isaac. Voi rămâneți aici că noi ne ducem și ne vom întoarce. Cum e asta? Și zice în epistola către evrei, știa că Domnul îl va da înapoi și dintre cei morți. Adică e credința aceea care îl face pe om să stea liniștit și să zică: circumstanțele sunt cumplite. Ceea ce e în jurul meu este de nedescris. Dar știu că la cârmă este Domnul. Și știu că ce a spus Domnul este da și amin. Aceasta este credința aceea care nu te sperie când treci prin furtună, credința aceea care nu te face să fii tulburat dacă nu-L vezi pe Domnul intervenind, ci să știi și să zici așa: până la capăt Domnul își va face lucrarea. Mă gândesc, predicam de curând într-o biserică despre cei trei tineri din Israel care au fost în cuptorul de foc. A stat împăratul în fața lor și a zis, cam așa cum spunea fratele nostru în deschiderea mesajului lui, când spunea fratele Călin despre olarul acela, că a stat de față în față cu regele, cam așa li s-a pus și lor problema. Și a zis: dacă nu vă închinați, muriți, să vedem cine e Dumnezeul care vă va scăpa. Și ei au stat și au zis: și chiar dacă nu ne scapă, noi știm cine e El. Chiar dacă nu ne scapă, asta este credința desăvârșită, dă-ne-o, Doamne! Na, uitați-vă! Stă Filip în apropiere de Domnul și în apropiere de Domnul se schimbă ceva. Acolo Dumnezeu te învață ce e credința adevărată. Filip și-a numărat banii până aici. Să vadă ce ar putea el face cu atâția bani ca să rezolve problema. Și el nu știa că cel ce este pâinea vieții stătea chiar lângă el. Și dintr-o dată se schimbă perspectiva lui Filip. Dintr-o dată se schimbă ceva și îl vedem pe Filip într-un alt context. Vedem, totul se schimbă pentru el. Credința lui din atâta crește atâta. Apropierea de Domnul ne umple de credință. Apropierea de Domnul ne umple de entuziasm. Dar mergem mai departe și vă voi spune că apropierea de Domnul ne umple de apreciere pentru frați. De ce vă spun asta? Ia uitați-vă ce spune în Ioan capitolul 12, versetele 20, 21 și 22. Din nou îl găsim pe Filip aici. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, fac o paranteză, că Filip avea nume grecesc. Grecii aceia s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei. L-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și îmi place ce citesc aici în versetul 22. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Filip a fost într-o dilemă. Au venit grecii la el și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Dar ce bine și aducea aminte Filip că l-a auzit pe Domnul zicând așa: eu am venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Opa, ăștia-s greci. Nu e potrivit să dai mâncarea copiilor, să o dai la căței. Opa, ăștia nu sunt copii, ăștia sunt dintre neamuri. Ce să fac? Era o dilemă pentru Filip, ce am de făcut? Numai când stai aproape de Domnul, înțelegi că aproape de Domnul nu stai singur. Și când ajungi într-o astfel de dilemă, știi că alături de tine Dumnezeu a pus oameni care îți pot fi de folos. Și îmi place să văd că apropierea de Domnul îl face pe Filip îl umple pe Filip de apreciere pentru frați. Acum, să te duci tu, Filipe, la Andrei. Să zici, Andrei, ce-i de făcut în situația asta? Nu știu care-i protocolul, ce ar trebui făcut. Trebuie să fii smerit, să recunoști că tu nu le știi toate. Să recunoști că Dumnezeu a pus în cel de lângă tine calități fără de care nu se poate. Și uitați-vă la Filip, că este destul de smerit să se ducă la Andrei. Vreau să înțelegem ceva, dragii mei. Apropierea de Domnul ne umple de apreciere pentru frați. Putem să zicem și acest adevăr. Mulțumesc! Domnul să ne ajute să fim aproape de El și când vom fi aproape de Domnul, îi vom aprecia pe frații de lângă noi. Vedeți, Filip a înțeles că nu poate să se descurce singur în orice situație. Și trebuie să spun asta în această seară, dragii mei, să înțelegem că Dumnezeu de aceea ne-a lăsat în biserică. Viața de credință este strâns legată de biserică. Chiar dacă nu ne trăim viața numai în biserică, dar ea este strâns legată de biserică. Am întâlnit din ăștia care, așa cu atâta nonșalanță, vin și zic, dar eu pot să fiu pocăit și la mine acasă. S-o crezi tu că poți. Nu poți. Pentru că Dumnezeu nu a făcut pocăiți pentru la ei acasă, ci Dumnezeu a făcut pocăiți pe care să-i pună în biserica sa. Și după aceștia va veni Domnul într-o zi să ia la el, nu pe Cutărescu, ci să ia la el o sfântă apostolică biserică. Asta vrea Domnul. Și ne-a pus Dumnezeu la oaltă ca să învățăm să apreciem pe frații noștri. Păi aici este cheia, dragii mei. Ce-mi lipsește mie, Dumnezeu ți-a dat ție. Și ceea ce îți lipsește și ție și mie, Dumnezeu a dat lui Andrei și a dat Dumnezeu lui altul. Iată, asta face Dumnezeu. Ne pune la oaltă ca în felul acesta să putem să înaintăm pe calea aceasta. Însă de-abia când ești aproape de Domnul, atunci știi să-i apreciezi pe frați. Să-i apreciez la justa valoare. Mi-e dragă poezia aceasta lui Costache Ioanid. Sunt un firicel de floare lângă crucea cu piroane. Floarea e mică, dealul e mare, ce parfum să dea o floare? Dar ca mine Domnul are milioane, milioane. Sunt un fluier care adună risipite oi sărmane, când pe ceruri nori tună, cine aude o veste bună? Dar ca mine în văi răsună milioane, milioane. Sunt o rază din Golgota lângă țărmuri de oceane, o scânteie în vârf de stâncă, cine o vede în noapte adâncă? Dar ca mine mai sunt încă milioane, milioane. Sunt un călător pe lume străbătând meridiane, frații mei de trup și nume mă luară în râs și în glume, dar eu am alți frați pe lume. Milioane, milioane. Sunt un abur care adie și se pierde prin liane, dar în ziua ce o să vie nu un om și nu o mie, ci ca mine ar vrea să fie milioane, milioane. Aici este frumusețea, dragii mei. Dumnezeu ne-a pus la oaltă ca să ne apreciem unii pe alții. Ca să ne putem aprecia, trebuie să fim destul de smeriți. Doamne, ajută-ne să fim smeriți ca să ne putem aprecia unii pe alții. Pentru că un om smerit se uită la cel de lângă el în sus. Un om mândru va zice, ce-i cu ăsta? Ce e și cu ăsta? Ce mai spune și ăsta? Dragii mei, haideți să înțelegem că apropierea de Domnul ne umple de apreciere pentru frați, pentru cei din jur. Și mai spun încă un lucru, dragii mei, uitându-ne la o altă relatare despre Filip din Evanghelia după Ioan, Ioan 14 cu versetele 7 și 8, ia uitați-vă ce spune aici. Domnul vorbește cu ucenicii în odaia de sus și le spune, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Și ascultați ce zice Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Stă Filip aproape de Domnul, îl vede pe Domnul, dar parcă vrea ceva mai mult. Doamne, arată-ne-l și pe Tatăl. Pentru că apropierea de Domnul ne umple de dorința de a-L cunoaște tot mai mult. Gândiți-vă la Moise, dacă ăsta n-a fost aproape de Domnul, că a stat 40 de zile fără să mănânce, fără să bea, a stat pe munte 40 de zile față în față cu Domnul. Și știți ce a spus după cele 40 de zile? Doamne, arată-mi slava ta. Moise, dar nu-i destul. Ai stat aici pe munte. Doamne, arată-mi slava ta. Uitați-vă la apostolul Pavel, dacă ăsta nu l-a cunoscut pe Domnul, și scrie din temniță așa dorința lui, Filipeni 3:10, și să-l cunosc pe el. Să-l cunosc pe el. Asta este dorința vieții mele. Și să-l cunosc pe el. Dragii mei, cu cât ești mai aproape de Domnul, cu atât vei tânji ca să-l cunoști mai mult pe Domnul. Tocmai de aceea cred că e important să înțelegem ceea ce spunea primul mesaj care a fost predicat aici prin fratele Călin. Ce spunea? Post, rugăciune, cuvânt. Cuvânt, rugăciune, post. Post, rugăciune, cuvânt. Ingrediente atât de necesare. De ce? Acestea sunt, de fapt, ingrediente prin care putem să biruim ispita, dar sunt și ingrediente pe care putem să le folosim înspre cunoașterea mai îndeaproape a Domnului. Cine stă aproape de Domnul, nu se satură de Domnul, ci vrea mai mult din Domnul. Vrea tot mai mult din El, din Dumnezeu. De aceea aș vrea în această seară, frați și surori, să înțelegem, apropierea de Domnul ne dă entuziasm. Apropierea de Domnul ne dă credință. Apropierea de Domnul ne dă părtășie cu frații și cu surorile. Apropierea de Domnul ne dă sete mai multă după El. Haideți să înțelegem că cel ce se apropie de Domnul n-are decât de câștigat. Și din toată inima doresc ca cei ce se închină Domnului la poarta cerului și cei ce sunt conectați cu noi prin internet să ne apropiem de Domnul și să putem să ne bucurăm de beneficiile șederii lângă El. Amin.